Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobar dan iz Sarajevskog studija, žele vam Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. U ovoj emisiji, pored ostalog, možete čuti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dolazi u Bosnu i Hercegovinu 20. maja zvanično u radnu posjetu, nezvanično da održi predizborni skup.
Ja stvarno sad ne znam da li je ovo posjeta turskog predsjednika predsjedniku SDA ili je posjeta državi Bosne i Hercegovine, isto kao što mi nije bilo jasno da li je posjeta predsjednice Hrvatske bila posjeta HDZ-u i gospodinu Čoviću ili je bila posjeta Bosne i Hercegovine.
Hoće li biti moguće provesti rezultate izbora u Bosni i Hercegovini koji su danas raspisani ukoliko se ne izmijeni izborni zakon?
To bi bilo pogubno za Bosnu i Hercegovinu jer to bi bila apsolutna blokada rada kako federalnih institucija, tako i institucija na nivou države koja je apsolutno neprihvaćena.
Ostavka Dušana Vujovića, ministra financija u vladi Srbije, dostavljena je Skupštini te zemlje. U ovoj emisiji prve reakcije na ostavku profesor ekonomije Goran Radosavljević.
Zamena koja bude došla neće moći na isti način da vodi ministarstvo i kada mi treba da održimo to stignut nivo fiskalne konsolidacije i prosto otvara se pitanje da li ova ostavka može da pogorša situaciju u tom smeru.
O ovim i drugim temama nakon vijesti koje obilježavaju utorak 8. maj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Insko Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda predstavio je izvještaj o provedbi mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu. Insko je žestoko kritikovao vlasti u oba bosansko-hercegovačka entiteta, isto kao i domaće lidere, počevši od Milorada Dodika, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića. On je u izvještaju Vijeću sigurnosti UN-a naveo kako još postoje etničke podjele u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je danas opšte izbore u Bosni i Hercegovini za 7. oktobar. Na predstojećim izborima građani Bosne i Hercegovine biraće članove predsjedništva, poslanike u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupničkom domu parlamenta Federacije, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, te poslanike u 10 kantonalnih skupština u Federaciji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Moskvu gdje će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i prisustvovati vojnoj paradi povodom Dana pobjede nad fašizmom 9. maja. Dvodnevni posjet dolazi na poziv ruskog predsjednika. U Berlinu se u srijedu sastaje njemačka kancelarka Angela Merkel sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Na ovom sastanku će se razgovarati o mogućnostima produbljivanja bilateralne saradnje između dvije države te o povećanju privredne razmjene i saradnje na drugim poljima. Merkelova se u srijedu sastaje i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od apelacionog vijeća da prvostepenu presudu kojom se Naser Orić i Sabahudin Muhić oslobođeni optužbi za zločine počinjene u selima u okolini Srebrenice ukine te da se postupak obnovi. Pod motom tražimo obrazovanje po mjeri učenika i njihovih učitelja, sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo održali su protestni skup i dvosatni štrajk upozorenja. Stotine prosvjetara izašlo je na ulice da ukažu na loše obrazovanje. Nekadašnja manekenka Katarina Rebrača osuđena je na 2 godine i 10 mjeseci zatvora zbog pronevjere novca iz dobrotvornog fonda koji je osnovala. U kaznu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 7. aprila do 15. novembra 2010. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump objavit će danas odluku o sudbini nuklearnog sporazuma sa Iranom. Rok za potvrđivanje ili ne tog dokumenta je 12. maj. Trump je međutim jučer na Twitteru objavio da će odluku saopštiti utorak u 2 sata, što je 20 sati po centralnoevropskom vremenu. U više navrata je signalizirao da će se povući iz sporazuma, a da od toga odustane pokušali su ga ubijediti francuski predsjednik, njemačka kancelarka i britanski šef diplomatije. Predsjednik Irana Hasan Rohani rekao je da bi ta zemlja mogla nastaviti da se ponaša u skladu sa sporazumom potpisanim sa 6 svjetskih sila, zajedničkim sveobuhvatnim planom rada, čak i ako predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odluči da istupi iz sporazuma. Armenski parlament izabrao je Nikolu Pašinjana za novog premijera zemlje i to većinom od 52 glasa nasuprot 42 zastupnika koji su bili protiv izbora. Kineski predsjednik Xi Jinping sastao se sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom na sjeveroistoku Kine, javila agencija Xinhua, potvrdila državna televizija u Pjongjangu. Kim je došao udaljen na sjeveroistoku Kine bez službene najave. Večera se otvara Međunarodni filmski festival u Kanu, na kojem će do 19. maja u glavnoj konkurenciji za Zlatnu palmu biti prikazan 21 film.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dolazi u Bosnu i Hercegovinu 20. maja, zvanično je potvrđeno iz ambasade te zemlje u Bosni i Hercegovini, ali iz Bosansko-Hercegovačkog ministarstva vanjskih poslova, koje je primilo najavu dolaska. Iako je zvanično posjeta radna, nezvanično u Bosnu i Hercegovinu dolazi kako bi održao ranije najavljeni predizborni skup, koji su zabranile neke evropske zemlje. Erdoganov dolazak podijelio je kako politiku, tako i građane, dok analitičari upozoravaju da se radi o sigurnosnom izazovu i trgovini emocijama. Slušamo Dženanu Halimović.
Zvanično, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dolazi u Bosnu i Hercegovinu, i to kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u radnu posjetu. Već danima se o Erdoganovoj posjeti naveliko govori u turskim medijima, dok se u Bosni i Hercegovini ta informacija ili skrivala ili se o tome zvanično nije govorilo. Za vrijeme dok su se bosansko-hercegovačke vlasti pravile kako do njih sve do danas ništa nije stiglo, turski ambasador u Bosni i Hercegovini Haldun Koç za novinsku agenciju Fena rekao je kako su zvaničnu komunikaciju i dogovaranje termina za Erdoganovu posjetu počeli još u martu ove godine.
Posjetu ocjenjujemo kao jednu radnu posjetu koja treba da ima svoj ključni fokus upravo na ekonomskim temama, trgovinskim temama, temama koje se tiču dodatnih investiranja i razvoja saradnje u svakom pogledu između dvije zemlje. Mislimo da iz te perspektive treba posmatrati predstojeću posjetu.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnarak kaže kako je primarni razlog naveden u najavi malo drugačiji.
Najavljena je posjeta predsjednika Erdogana sa prvenstvenim ciljem učestvovanja na Generalnoj skupštini jedne nevladine organizacije koja će biti organizovana u Sarajevu. Dakle, ne spominje se izborna kampanja niti izborni skup stranke gospodina Erdogana.
Radi se o zasjedanju Generalne skupštine Unije demokrata Turske, koja se, kako vjeruju analitičari, može pretvoriti u idealan predizborni skup. Predizborne skupove AKP-a već su ranije na svojoj teritoriji zabranile neke evropske države, pa je Bosna i Hercegovina postala za mnoge analitičara logičan izbor da se u Europi ipak okupe Erdoganovi istomišljenici, baš kako je i on sam ranije najavio. Profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Edina Bećirović kaže Erdogan skupom u Sarajevu igra na geopolitiku emocija.
I on je mogao taj skup da održi u Sandžaku, u sjajnom mjestu, odnosno sa Vučićem, mogao je da održi u Albaniji. Dakle, cijelu tu priču sa Erdoganim dolaskom u Sarajevo i njegovim predizbornim skupom u Sarajevu možemo tumačiti kao njegovo trgovanje bošnjačkim sentimentima prema Turskoj, ali i sentimentima Turaka prema Bošnjacima. Mislim da u istom kontekstu možemo da tumačimo recimo i podršku Rusije Srbima na osnovu pravoslavlja ili konekcije panslavizma. Tako da za Bosnu i Hercegovinu nije mudro da gradi dublje odnose sa Turskom, kao što nije mudro da gradi odnose ni sa Rusijom.
Nije za Bosnu i Hercegovinu strano da se u njoj odvijaju koje kakvi predizborni skupovi, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Socijaldemokratske unije i bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Nermin Pećanec.
Jer ja stvarno sad ne znam da li ovo posjeta turskog predsjednika predsjedniku SDA ili je posjeta državi Bosne i Hercegovine, isto kao što mi nije bilo jasno da li je posjeta predsjednice Hrvatske bila posjeta HDZ-u i gospodinu Čoviću ili je bila posjeta Bosne i Hercegovine.
I građani Bosne i Hercegovine podijeljeni su oko ovog pitanja. Za jedne je sultan, kako zovu Erdogana, dobrodošao, te je formirana i Facebook grupa podrške, dok je s druge strane formirana i suprotna grupa, koja poziva da se kontramitingom u Sarajevu spriječi održavanje predizbornog skupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vedran Džihić, predavač na Univerzitetu u Beču, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kakvu poruku Evropskoj uniji šalje najavljena posjeta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana BiH, u okviru koje je najavio prisustvo skupu turske organizacije kakve neke evropske zemlje prošle godine nisu dozvolile.
Erdogan je odlučio da pošalje poruku Evropskoj uniji da ako ne može da pokaže mišiće u Njemačkoj ili Austriji, da to onda barem može u komšiluku. Izabrao je Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu kao zemlju gdje je bošnjački politički leadership, a prije svega SDA, i Bakir Izetbegović odavno izabrao put da postane samo izabrani taoc Erdoganove politike. Da još nismo čuli reakciju iz krugova EU, ne znači da Brisel ne shvata poruku koja se šalje. I poruku Izetbegovića iz zvaničnog Sarajeva u slučaju posjete Erdogana, isto kao i poruku koju Aleksandar Vučić posjetom Erdoganu i neposredno poslije toga posjetom Putinu šalje Brisel. Ove poruke Brisel shvata upravo onako kako su intendirane. Kao otvoreni front prema Europskoj uniji i prema Briselu i kao poruku da neki balkanski lideri imaju izražen apetit za alternativnim konstelacijama mimo Brisela.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Kao što ste čuli u vijestima, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je danas opšte izbore u Bosni i Hercegovini za 7. oktobar. No iako su izbori raspisani, rezultate će biti nemoguće provesti ukoliko se ne usvoje izmjene izbornog zakona. Većina analitičara vjeruje kako samo sankcije bosansko-hercegovačke političare mogu natjerati da do toga dođe do održavanja izbora. Pripremila Dženana Karabegović.
Kako je na konferenciji za novinare izjavila predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžijabdić, birat će se 518 nosilaca mandata, izbori će koštati nešto više od 4,2 miliona eura. Raspisivanje izbora i sve ono što je rečeno danas za mnoge je bilo očekivano, no i dalje ostaje problem što nisu usvojene izmjene izbornog zakona BiH, pa će provedba izbornih rezultata biti nemoguća ukoliko se to ne desi do oktobra. Na to upozorava Irena Hadžijabdić, koja kaže da ukoliko se izmjene izbornog zakona ne dese, Federacija BiH će biti u totalnoj blokadi.
Od 9. do 25. maja se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Od 10. do 19. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata. Podnošenje kandidatskih listi za opće izbore počinje 27. juna i trajaće do 9. jula.
Izmjene izbornog zakona tiču se izbora delegata u Domu naroda državnog parlamenta i Domu naroda federalnog parlamenta. Naime, Ustavni sud je utvrdio da odredba izbornog zakona prema kojoj se svakom konstitutivnom narodu daje jedno mjesto u svakom kantonu nije u skladu sa Ustavom. Za nekadašnjeg člana izborne komisije BiH Vehida Šehića vremena je sve manje da se političari dogovore oko izmjena izbornog zakona.
To bi bilo pogubno za Bosnu i Hercegovinu, jer to bi bila apsolutna blokada rada kako federalnih institucija, tako i institucija na nivou države, koja je apsolutno neprihvatljiva.
Istovremeno, novinar portala Buka Dragan Bursać kaže da nefunkcionisanje države odgovara BiH političarima, jer ne snose posljedice ni za jedan svoj postupak.
Ti ljudi će dobijati apanaže, bijesne i silne pare kao i do sad, pa makar oni ne konzumirali vlast. Tako da oni mogu se svjesno vrlo lako i namjerno dovesti u situaciju krize vlasti, gdje će sve njihove privilegije biti realizovane kao i do sad.
Mnogi su sve ove godine polagali nadu u međunarodnu zajednicu i njihova rješenja, no iz OHR-a je jasno poručeno da se u pitanje izmjena izbornog zakona neće miješati i da je to stvar domaćih političara. Hoće li to biti jedno od glavnih pitanja na sutrašnjem sastanku njemačke kancelarke Angele Merkel sa trojicom članova BiH predsjedništva nije poznato, ali Vehid Šehić kaže kako jedino uslovljavanje i sankcije BiH vlast mogu dovesti do rezultata. Zbog toga zaključuje.
Nažalost, i naše političare treba udariti ono narodski rečeno po džepu, jer jedino to može ih natjerati da nešto rade. Ali mnogi ovdje govore da oni apsolutno ne žele da mijenjaju ništa u ovoj državi, jer je lagodna pozicija da možete se ponašati kako god hoćete, ne imati nikakvu odgovornost. Zašto bi oni uvodili europske standarde, njihove direktive, kada tamo postoji odgovornost za nepoštivanje toga? Tako da ovim garnituri političara ne odgovara bilo kakva promjena koja će uvesti vladavinu prava u ovu državu, a to znači odgovornost za poštivanje pravnog poretka i pravnog sistema ove države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ostavka Dušana Vujovića, ministra financija u vladi Srbije, dostavljena je Skupštini, potvrđeno je u parlamentu za Radio Slobodna Evropa. Njegovo povlačenje sa funkcije u izvršnoj vlasti, čiji je dio bio posljednje 4 godine, bit će verifikovano na prvom zasjedanju Skupštine Srbije, saopšteno iz kabineta premijerke te zemlje, bez preciziranja tačnog termina. Do tada će funkciju ministra i dalje obavljati Vujović, koji je kao obrazloženje ostavke naveo lične razloge. U javnosti je, kako javlja naš Milan Nešić iz Beograda odmah otvoreno pitanje njegovog nasljednika. A kako je objavila Radio Televizija Srbije, glavni pretendent je Siniša Mali, dosadašnji gradonačelnik Beograda, čovjek čiju su dosadašnju karijeru obilježile mnogobrojne nerazriješene afere.
Cinično. Stvari će se pomeriti.
Prva je reakcija koju smo nakon konačne potvrde o povlačenju Dušana Vujovića iz vlade Srbije dobili od Zorana Stojiljkovića, aktuelnog predsjednika Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, univerzitetskog profesora, a nekada i člana i predsjednika odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Stojiljković nije uveren da će biti bilo kakvih promjena u smislu ublažavanja mera štednje ili ukidanja zakona o privremenom umanjenju penzija, čijom ustavnošću se bavio i Ustavni sud, a deo ogorčenih penzionera najavljivo i tužbe Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Jako bih to voleo, ali nemam nekakva pretjerana očekivanja. Da vam kažem, iskustvo onoga što se dešavalo u zadnjih četvrt veka pa i u posljednjih 18 godina u Srbiji me uči.
Učinak Dušana Vujovića prvo na mjestu ministra privrede, a potom i financija, vrednovale su međunarodne financijske institucije, deo domaćih stručnjaka i javnosti. Važi za funkcionera koji je u značajnoj meri doprinao konsolidaciji državnih financija, ali je ostao upamćen i kao ministar za vrijeme čijeg mandata su 2014. godine uvedene mere štednje, oličene u zamrzavanju plata u javnom sektoru i privremenom umanjenju penzija, što je izazvalo ogorčenost dela građana i penzionera. Međutim, Goran Radosavljević, ekonomista i profesor na Beogradskom fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju, upozorava da je obavljena tek polovina, i to po svoj prilici, onog lakšeg dela posla.
Zamena koja bude došla neće moći na isti način da vodi ministarstvo i u situaciji kada mi treba da održimo dostignut status i nivo fiskalne konsolidacije i da nastavimo dalje, prosto otvara se pitanje da li ova ostavka osobe koja je suštinski to vodila može da pogorša situaciju u tom smeru.
Višemjesečna su također i nagađanja o tome ko će naslediti Vujovića, a po prvim informacijama medijske spekulacije koje su se najčešće čule, mogli bi se pokazati i tačnim. Naime, Radio Televizija Srbije objavila kratku vest, ne objavljujući izvor, da će na čelo Ministarstva financija doći Siniša Mali, aktuelni gradonačelnik Beograda. Inače, radi se o državnom funkcioneru za koga je tokom četvorogodišnjeg gradonačelničkog mandata vezivan niz nerasvetljenih afera, od kojih je najdrastičnije nelegalno noćno rušenje u Hercegovačkoj ulici. Dovodi se u vezu sa napisima o korupciji povodom njegovog posjedovanja 24 stana u Bugarskoj. Pamtit će se izbunjujuće trošenje novca iz gradske kase za novogodišnje ukrase, a raspravljalo se i o vjerodostojnosti njegovog doktorata na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.
Ako do tog imenovanja dođe, ja mislim da ste vi svaku potrebu za smanjenjem napetosti unutar šire i političke javnosti prenebregli i da idete za potpunu totalizaciju vlasti i za građenje sopstvene imperialne pozicije.
Naglašava profesor Stojiljković, ukoliko se kao tačno ispostavi informacije do kojih je došla državna televizija pre same premijerke koja inače o tome odlučuje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Političke partije na Kosovu pokušavaju da na okruglim stolovima postignu saglasnost oko nacionalnih pitanja i tema za koje je potreban konsenzus. Prvi takav okrugli sto održan je krajem aprila u organizaciji Demokratskog saveza Kosova, a danas je održan i drugi u organizaciji Demokratske partije Kosova. Politički konsenzus je prije svega potreban za konačnu fazu dijaloga sa Srbijom, kada se očekuje postizanje međunarodno obaveznog sporazuma o normalizaciji odnosa. Iz Prištine se javlja Amra Zeineli.
Sastanku utorak nije se odazvao opozicioni pokret Samoopredeljenje i Srpska lista. Učesnici su se dogovorili da se nastavi sa praksom organizovanja ovakvih susreta u prostorima Skupštine Kosova. Također je najavljeno da na sljedećim sastancima bude reč o osnivanju vojske Kosova, o dijalogu Kosova i Srbije, o evropskim reformama, o zajednici opština sa srpskom većinom i o izbornim reformama. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koji na sastanku predstavljao njegovu partiju Alijansu za budućnost Kosova, izdvojio kao važnu temu dijalog sa Srbijom i međunarodno obavezni sporazum koji bi trebao da se postigne na kraju ovog procesa. Nakon tog sporazuma tu su i druga pitanja, kao što su evropske integracije, pitanje vojske Kosova i izborne reforme, kazao je Haradinaj nakon sastanka koji je održan iza zatvorenih vrata. Kadri Veselji, predsjednik vladajuće Demokratske partije Kosova, istakao je da postoji spremnost da se postigne politički konsenzus za važna pitanja za Kosovo.
Kosova kao obligime.
Kosovo ima obaveze, Kosovo ima potrebu za konsenzusom. Kosovo će postići uspjeh samo kada se opozicije i pozicije ujedine u interesu zemlje i građana. Očekujemo da će se jedna tema, formiranje vojske Kosova, završiti što pre u partnerstvu sa SAD-om i NATO-om, kazuje Veselji. Adim Veljiju iz opozicijnog Demokratskog saveza Kosova istako da ovakvi okrugli stolovi trebaju da se nastave, pošto je postignut konsenzus za tretiranje tema koje su u nacionalnom interesu. Fatmir Limej iz inicijative za Kosovo, koja je u vladajućoj koaliciji, je kazao da postoji volja kod svih političkih partija da se reše pitanja koja su od nacionalnog interesa. On je dodao da dijalog sa Srbijom ne može da se vodi bez podrške svih partija u Skupštini. Kosovska opozicija se međutim protivi tome da konačnu fazu dijaloga vodi predsjednik zemlje Hašim Tači, što je predviđeno i državnom platformom vlade Kosova o konačnoj fazi dijaloga sa Srbijom. Ta platforma međutim još uvek čeka na razmatranje u Skupštini Kosova. Opozicioni pokret Samopredeljenje ocenjuje da Tači nije prikladna osoba za tu poziciju. Poslanik ovog pokreta Recep Selimi je kazao da takav stav ove partije proizilazi iz dosadašnjeg iskustva, odnosno sporazuma koje je Tači potpisao do sada, a koji su, kako kaže, štetni po Kosovo. Ne samo da je neprikladan, već je štetan zato što on brani sporazume koji su potpisani u Srbiji, a koji su u interesu Srbije, smatra Selimi. I opozicioni i Demokratski savez Kosova veruje da je vladina platforma o dijalogu bez sadržaja i jasnih definicija. Konačno reći o tome ipak dati Skupština Kosova narednih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog možete čuti. Neizvjesno je kako će proći inicijativa Srpske radikalne stranke da se u Novom Sadu otvori Srpsko-ruski humanitarni centar.
Ova inicijativa ima brojne i formalne i materijalne nedostatke. Inicijativa je neusklađena sa pravnim aktima pokrajine, neusklađena je sa zakonima Republike Srbije.
Organizatori ovogodišnje komemoracije na Blajburškom polju u Austriji, zakazane za 12. maj, najavljuju nultu toleranciju prema ustaškim uniformama, zastavama i simbolima.
Isticanje bilo kakvih tekstualnih, fotografskih, usmenih ili bilo koje druge vrste poruka s političkim sadržajem. Nošenje bilo koje vrste odore, njezinih dijelova ili vojnog znakovlja.
Neizvjesno je kako će proći inicijativa Srpske radikalne stranke da se u Novom Sadu otvori Srpsko-ruski humanitarni centar. Inicijativa bi mogla da se nađe pred poslanicima Skupštine Vojvodine ukoliko bude glasanjem uvrštena u dnevni red. Poslanička grupa Srpske radikalne stranke pokrajinskom parlamentu je tu inicijativu podnijela uz 30.000 potpisa podrške stanovnika Vojvodine. Iz Novog Sada, Maja Lađenac.
Predsjednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke partije predsjednika države Aleksandra Vučića u Skupštini Vojvodine Milenko Jovanov već je i pre same rasprave stavio tačku na inicijativu radikala. Jovanov u oči zasedanja Skupštine Vojvodine kaže da je stav vladajuće koalicije u Vojvodini jasan.
Inicijativa je neusklađena sa pravnim aktima pokrajine, neusklađena je sa zakonima Republike Srbije.
Ovakav stav oštro su kritikovali podnosioci inicijative. Predsjednik poslaničke grupe SRS Đura Đijakšić kaže da je ranije iskazan stav predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića iz SNS-a skandalozan, jer je ocenio da je inicijativa politikanstvo.
Dakle, za Igora Mirovića prihvatljiva je saradnja sa Hrvatskom, sa Evropskom unijom, sa NATO paktom, samo mu nije prihvatljivo da se na prostoru autonomne pokrajine Vojvodine formira Srpsko-ruski humanitarni centar.
Jakšić ocenjuje i da u SNS oko geopolitičkih pitanja i okretanja Rusiji ili Evropskoj uniji postoji razdor, te da bi se prema njihovim pretpostavkama predsjednik SNS-a iz Srbije Aleksandar Vučić obradovao dobije vest da je ova inicijativa usvojena, uprkos ignorantskom stavu pokrajinskih SNS zvaničnika. Jovanov iz SNS odbacuje optužbe i izjave o tome da u stranci postoji neslaganje oko geopolitičkih usmerenja.
To je baš ovako jedan analitički pristup koji je apsolutno neutemeljen u bilo čemu osim u sopstvenim doživljajima gospodina Jakšića, očigledno. Da se tom inicijativom apsolutno ne predlaže ništa.
SRS je u pokrajinskom parlamentu opoziciona partija. Ni opozicione Liga socijaldemokrata Vojvodine i Demokratska stranka nisu podržale osnivanje centra. Poslanik LSV Branislav Bogaroški ocenjuje da je inicijativa smešna, neutemeljena i neobrazložena.
Nema ni jednog racionalnog osnova da se tako nešto nađe na dnevnom redu Skupštine. Nema obrazloženja. Se poziva na 2014. godinu i poplave koje su pogodile Republiku Srbiju, onda bi kao pokrajinski poslanik morali da znate da se to u Vojvodini nije desilo, jer je autonomna pokrajina Vojvodina bila spremna da odreaguje u svim vanrednim situacijama.
Iz opozicione demokratske stranke poručuju da ovakvim inicijativama Srpska radikalna stranka samo želi da baci kosku, a predsjednik poslaničke grupe DS u Skupštini Vojvodine Goran Paunović ocenjuje za RSE da radikali zapravo žele rusku bazu u Vojvodini.
I to je nešto što je politika Srpske radikalne stranke i ovaj problem koji samo dodatno zaoštrava, da kažem, političku situaciju u kojoj se Srbija nalazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Skupštine Vojvodine, Maja Leđenac.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Organizatori ovogodišnje komemoracije na Blajburškom polju u Austriji zakazane za 12. maj najavljuju nultu toleranciju prema ustaškim uniformama, zastavama i simbolima. Oni demantuju natpise austrijskih medija da je katolička crkva u Austriji dala ultimatum da više neće dopustiti ova okupljanja koja se formalno održavaju kao misa na otvorenom ako se ove godine desi i jedan incident tog tipa, pripremio Eni Zebić.
Organizatori Blajburške komemoracije najavili su pravila ponašanja na skupu koji se formalno održava kao misa, a koja su postrožena na insistiranje koruškog katoličkog biskupa Alojza Švarca, glasnogovornik organizatora počasnog blajburškog voda Ante Kutleša.
Što je, kako bi mi to rekli, strogo zabranjeno. Isticanje bilo kakvih tekstualnih, fotografskih, usmenih ili bilo koje druge vrste poruka s političkim sadržajem. Nošenje bilo koje vrste odore, njezinih dijelova ili vojnog znakovlja ili njezinih imitacija, posebice vezanih za vojske sile osovine ili njezinih saveznika tijekom Drugog svjetskog rata.
Što se zastava tiče, dopuštene su samo crkvene, hrvatska i austrijska nacionalna zastava. Oni koji dođu sa nekom drugom zastavom neće moći ući na komemoraciju, a na izričito pitanje rečeno je kako nisu dopuštene zastava HOS-a sa ustaškim pozdravom, niti kako je rečeno zastave koje je koristio ustaški pokret. Dogovoreno je da neće biti šatora, nikakve prodaje i da nema konzumacije alkohola. Organizatori kažu da odgovaraju za samo mjesto komemoracije gdje će biti njihovi redari i unajmljeni hrvatski i austrijski zaštitari, dok je za događaj izvan same komemoracije nadležna austrijska policija. Oni će postupati zbog kršenja austrijskih zakona, ali i zbog narušenja štete ugledu Austrije, jedan od organizatora Bože Vukušić.
Ove godine austrijske vlasti su odlučile angažirati njihov savezni ured za strance koji ima ovlasti ako procijeni da netko svojim ponašanjem šteti ugledu Republike Austrije, oni ga mogu istog trena privesti i deportirati iz Austrije i izreći mu vremensku mjeru zabrane ulaska u Austriju. Znači, to je jedna novost.
Na Blajburgu se održava komemoracija za više desetaka tisuća ustaša, domobrana i civila koje su svibnja 45. iz Austrije Englezi vratili jugoslavenskim partizanima, a potom su oni u najvećem broju likvidirani. U organizaciju komemoracije uključen je i Vladimir Šeks kao osoba od povjerenja premijera Plenkovića, koji je kazao da je organizacijski odbor u suradnji sa austrijskim državnim i crkvenim vlastima poduzeo sve moguće korake da se komemoracija odvija na krajnje dostojanstven način.
Poduzete su dakle preventivne i zaštitne mjere da se spriječe i bezumnici i provokatori. Nulta tolerancija prema takvim pokušajima. Bez politiziranja, samo odavanje pijeteta.
Organizatori su pojačan interes u Austriji i zahtjeve za oštrom kontrolom, pa čak i zabranom skupa, povezali sa velikim brojem ljudi koji posljednjih godina dolazi na Blajburg, pa je skup u Austriji postao predmet ne samo sigurnosnog, nego i političkog interesa, na što je strožim zahtjevima reagirao i biskup Švarc. Oni kažu da se ranije većina incidenata sa ustaškom ikonografijom dešavalo u pijanom stanju u šatorima ili na javnim površinama za koje nisu bili nadležni, da se radi o minornom broju izgrednika i da blajburški skup nije okupljanje neonacista. Također, demantiraju napise austrijskih medija da je katolička crkva u Austriji dala ultimatum da više neće dopustiti ova okupljanja ako se ove godine desi i jedan incident tog tipa. Na poštivanju austrijskih propisa inzistirao je ranije i premijer Andrej Plenković. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na samom kraju emisije podsjećanje na vijesti dana. Turski predsjednik u posjeti Sarajevu 20. maja, potvrđeno danas. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 7. oktobra. Ostavka Dušana Vujovića, ministra financija u vladi Srbije, dostavljena Skupštini. Predsjednik Amerike Donald Trump objavljuje odluku o sudbini nuklearnog sporazuma sa Iranom. Lideri Kine i Sjeverne Koreje sastali se danas u Kini. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.